Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Durísimo testimonio el que hoy se ha escuchado en el juicio por el crimen de Samuel Huiz. Comparecía su padre, Max, muy afectado, teniendo que parar con el llanto en muchas ocasiones. Describió a su hijo como una persona excepcional.
Mi hijo fue un ejemplo para muchos. Porque nadie en esta vida puede hablar mal de mi hijo. Nadie. Pode buscar aqui, em qualquer parte do mundo. Meu filho era um exemplo de educação, dentro e fora de minha casa.
Entre sollozos aseguró que era su mejor amigo, que trabajaba y estudiaba a la vez, que no bebía ni le gustaba estar en peleas y con un futuro por delante truncado precisamente por una pelea. Y de forma contundente aseguró que lo que hicieron con su hijo fue odio.
Lo que hicieron con mi hijo fue odio. E perdonais a expressão que eu vou usar. Perdonais. A nenhum perro se deixa tirado numa cuneta. Nenhum animal. E meu filho ali estuve, tirado.
Recibe um saludo de Eva Iglesias em este tempo local de Herrera, em COPE Coruña.
Para que sonhar com conduzir um Cupra se pode sentirlo de verdade? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Y además, aprovéchate de los descuentos especiales en unidades limitadas. Ven a probarlos a Marineda Motor, concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois falamos de outra boa nova dende a Deputación da Coruña, que destina case 20 millóns de euros a programas de mellora dos servicios municipais dos concellos da nosa provincia. Bernardo Fernández é o voceiro do Goberno Provincial. Bernardo, moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Boa nova, Bernardo. Cantidade importante que na práctica en que medida se concreta?
Bueno, pois na xeración, para empezar, que é algo moi importante, de máis de 1.600 empregos na provincia da Coruña a través destas 15 líneas que van a repartir entre estes concellos aproximadamente uns 19.400.000 euros, non? E iso vai a permitir que concellos pequenos, rural e con pouca poboación, poidan prestar servizos que de outra maneira pues, non terían capacidade económica para poder facelo. Estamos a falar da contratación de técnicos de cultura, de técnicos de deporte, normalización lingüística, técnicos de turismo, co cal, bueno, pues así poden, activar esas áreas nos seus concellos e prestar servizos que a cidadanía demanda, non? E pues, servizos que en moitos casos, se non tiveran, como digo, estas achegas, pues só poderían disfrutar nas grandes cidades ou nas zonas urbanas. E a maiores hai dous servizos que tamén son moi importantes para nós, un deles é o de axuda no fogar, máis de 400.000 horas de atención a esas persoas no fogar, a persoas maiores e dependentes, van estar financiados grazas a este servizo que permitirá a contratación de en torno a 180 a 200 persoas. E despois, SPL Concellos, que tamén nos permite aos concellos reforzar as plantéis que temos de persoal, sobre todo a maioria se vamos a hacer ao longo do verán, que cando temos ese período vacacional e hai que compaxinar cousas con outras, e iso, bueno, pues, nunha maior prestación de determinados servizos, na realización de pequenas obras, etc. ¿No? E todo iso, como digo, pois xerando emprego nesta provincia e permitindo, bueno, pois que cada vez máis se poida converser entre ese rural e os concellos pequenos con as zonas máis urbanas e, por tanto, tamén desde un punto de vista do despoboamento, loitar contra ese despoboamento, porque o despoboamento no rural xa que está desvellado directamente a falta de servizos, ¿no? E, por lo tanto, bueno, pues, a Deputación da Coruña tamén foi un esforzo e unha aposta decidida cara a esa, bueno, pues, cara ese objetivo que todos e todas nos temos marcado de loitar contra o despoboamento.
Pois, Odito, despois de escoitarte moi boa nova esta noticia desta decisión deste programas de subvencións para mellorar os servicios municipais, o prazo de solicitudes, Bernardo, destas subvencións xa está aberto?
Sí, se poden solicitar os concellos as achegas para as distintas líneas que poníamos en marcha a súa disposición e, por lo tanto, bueno, sabes que son líneas que vimos realizando ao longo dos últimos anos, por eso, cando damos o dato de xeración de emprego, non é unha estimación, sino que son datos que sacamos precisamente de la ejecución de estas ayudas en años anteriores y que, por lo tanto, son datos que se sustan y que están, pues se corresponden ca realidad, ¿no?, la contratación. Y, por tanto, bueno, como digo, para nosotros es una gran nova poder aportar o noso graíño de area na xeración de emprego nesta provincia e na mellora da prestación dos servizos aos cidadáns, sobre todo, como digo, nos concellos máis pequenos.
Un investimento que hai que lembrar tamén que se suma aos máis de 100 millóns do Plan Único, non?
Sí, sabedes que cando chegamos ao Goberno de Deputación no ano 2015, pois chegamos co propósito claro e decidido de mellorar o financiamento dos concellos e, sobre todo, de facelo a través de un plan que tiveron os criterios de reparto objetivos. Que independentemente da cor política do alcalde que ostente o goberno nese momento no concello ou alcaldesa, esos vecinos reciban o que lles corresponde, que é como debe ser, non? Pasamos dun plan único ou dun POS que había con gobernos anteriores de 20 millóns a repartir este ano 2024 máis de 100 millóns de euros entre os concellos da provincia con criterio exitivo. E vou dar un dato para que a xente poida pues, ter unha, bueno, pues, unha aproximación do que isto supón. A Xunta de Galicia con 13.000 millóns de euros reparte algo máis de 100 millóns de euros entre todos os concellos de Galicia con un criterio exitivo a través do Fondo de Cooperación Local. Bueno, pues a Deputación da Coruña con 200 millóns de euros de orzamento reparte máis de 100 millóns de euros só nos concellos, nos 91 concellos da provincia da Coruña. Por tanto, estaríamos triplicando, cuadriplicando a porcentaxe que aportamos con respecto a que aporta unha administración que tamén ten competencias na materia e que ten moitísimos máis recursos que nós.
Falando da Xunta de Galicia, vostede é o voceiro do Goberno Provincial, pero tamén é o secretario xeral do Partido Socialista aquí na Coruña. Que valoración fai dos orzamentos da Xunta para o 2025 no tocante precisamente as partidas para a provincia da Coruña?
Bueno, a meu parecer son decepcionantes. E son decepcionantes porque a maioría dos investimentos que vemos no orzamento territorializado correspondese como actuación xa iniciada e despois vemos moitos anuncios que se fan. Outro día estábamos en Ferrol e falamos deses anuncios de vivenda pública, de unha zona deportiva, pero despois, unha vez que entramos no orzamento, non aparecen con nome e apelidos. Cando preguntamos, se nos di que están en partidas xenéricas. Pero, bueno, ese tema das partidas xenéricas é un medio coñecido para moitos e moitas de nós e, ao final, sabemos que eso vale para facer anuncios que, ao final, en moitos dos casos, non se acaban de concretar e se acaban de executar. E, despois, nos partidas que son recorrentes todos os anos no orzamento, pero que, cando vamos a nivel de execución, nunca se executa ningún céntimo. Podo poner como exemplo a BAC Costa Norte ou a BAC Costa da Morte. Fíjate. A veiga de alta capacidade que ten que conectar e vertebrar a zona de Ferrolterra co Ortegal e a que ten que conectar, precisamente a nosa provincia, coa Costa da Morte, levan prometidas 21 anos. Hai 21 anos que se fixa a primeira fase e dende aquel os veciños siguen esperando a que se remate a infraestructura. Bueno, pois vemos que no orzamento da Xunta deste ano, para a BAC Costa Norte se adican 3 millóns de euros. 3 millóns de euros que sabemos que nunha autovía non sei se chegarán para facer un quilómetro. Pero que ademais xa non é problema, porque se fora facendo quilómetro a quilómetro en 21 anos, pois xa teríamos 21 quilómetros máis de autovía. O problema é que nin sequer esos 3 millóns de euros se executan. Ano tras ano aparece a partida no orzamento, pero nunca se executa. Por tanto, é un orzamento tramposo que está encaminhado para facerlle ver a xente que se fai sin facer. Porque a realidade, e isto non é que diga porque son os secretarios do Partido Socialista, é que é unha evidencia. A vía de alta capacidade da Costa Norte ou a vía de alta capacidade da Costa da Morte están como estaban. Despois de anos e anos e anos replicando esas partidas no orzamento. Por tanto, para nós son decepcionantes e a Xunta de Galicia pues, perde unha oportunidade de facer cousas importantes por esta provincia e por os vecinos e vecinas. E créeme que me encantaría estar dicindo que son os vos orzamentos. Pero desgraciadamente non o podo dicir e o digo abstraéndome da miña condición de militante dun partido político e de cargo orgánico do mesmo. Pero bueno, esas son as circunstancias que temos. Agora chega o momento das emendas, básicamente, xa estamos a traballar do Partido Socialista, que trasladaremos a través dos nosos parlamentarios e parlamentarias e que veremos que hai un nivel de compromiso da Xunta de Galicia ao Partido Popular aceptándoas ou rexeitándoas.
Bernardo Fernández, voceiro do Goberno Provincial da Deputación da Coruña, moitísimas grazas e enhoraboa por iniciativas como este programa de axudas para servicios municipais.
Moitas grazas a vos, unha forte aperta.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.